ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შედობისა ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიმყოფებით მე კობალი კლიკაძე, გადაცემის წამყვანი და ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაური, რომელიც გადაცემის წინ ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლის განცხადებით, გუანტანამოს სამი ყოფილი პატიმრის მიღება ერთ-ერთი საკითხია იმ ფართო სპექტრიდან, რომელშიც საქართველო მის სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობს. ვაშინგტონში შეერთებული შტატებისა და პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკება დაიწყო. ყირგიზეთში ტიტების რევოლუციის მეხუთე წლისთავს აღნიშნავენ. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. მეორე დღეა საქართველოში გუანტანამოს სამი ყოფილი პატიმარი იმყოფება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განმარტებით, არც ერთი მათგანი საშიში დამნაშავე არ არის. საქართველოში ისინი არა საპატიმროში, არამედ თავისუფლად იცხოვრებენ. ყოფილი ტყვეების ვინაობაც მათივე უსაფრთხოების მიზნით არ ამხელენ.
ისინი არ არიან საშიში დამნაშავეები, მოგესალმა. მათ მიმართ ბრალი არ ყოფილა წაყენებული, იმიტომ რომ ისინი არ იყვნენ ეჭვდნენ კონკრეტულ დანაშაულის ჩადენაში. ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს უბრალოდ ეჯიქოვნათ, რომ ისინი ზოგადად თანაუგზავნენ ალ-ქაიდას, ან იყვნენ თალიბანის რომელიღაც დაჯგუფების წევრები, თუმცა არც ერთი მათგანი გასამართლებული არ არის.
განაცხადა უტიაშვილმა. სამი ყოფილი პატიმრის ვინაობა არ დაასახელა არც შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ, რომლის განცხადებით გუანტანამოს ციხიდან გადაყვანილი პირები საქართველოს მეურვეობისა და კონტროლის ქვეშ იქნებიან. გუანტანამოს სამი ყოფილი პატიმრის მიღება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ უწოდა ერთ-ერთი საკითხი იმ ფართო სპექტრიდან, რომელშიც საქართველო მის სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობს. ლეიბორისტული პარტია გუანტანამოს ციხის პატიმრების დაუყოვნებლივ დაბრუნებას მოითხოვს იმ ქვეყანაში, საიდანაც ისინი არიან. ლეიბორისტული პარტიის იდეოლოგიური მდივნის კახაბერ ძაგანიას განცხადებით, საქართველოში პატიმრების იმპორტი ქვეყანას საფრთხის ქვეშ აყენებს. ხალხის პარტიაც მიიჩნევს, რომ გუანტანამოს პატიმრების საქართველოში ჩამოყვანა ქვეყნის უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის. ვაშინგტონში დაიწყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მოლაპარაკება პაკისტანის დელეგაციასთან, რომელსაც საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შაჰ მეჰმუდ ყურეში და არმიის სარდალი გენერალი აშფა კაიანი ხელმძღვანელობენ. როგორც კლინტონმა მოლაპარაკების დაწყებამდე განაცხადა, პაკისტანთან ურთიერთობაში ახალი დღე იწყება. მან მიანიშნა პაკისტანის უფრო აქტიურ მოქმედებაზე ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ და ბრძოლაში სრული მხარდაჭერა აღუთქვა პაკისტანს. მოლაპარაკებაზე უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ავღანეთში აფეთქებების შედეგად ნატოს ორი ჯარისკაცი და განახმის ორი ავღანელი ექსპერტი დაიღუპა მაშინ, როცა სამი პოლიციელი სიცოცხლე შეიწირა თალიბებთან შეტაკება. პეკინში გაფორმდა ავღანეთსა და ჩინეთ შორის შეთანხმებები, რომლებიც ავღანეთის ეკონომიკის და სტაბილურობის ხელშეწყობას უნდა მოემსახუროს. ცერემონიას როგორც ჩინეთის, ისე ავღანეთის პრეზიდენტები დაესწრნენ. ხელმოწერილი დოკუმენტები ითვალისწინებს თანამშრომლობას ეკონომიკის სფეროში, ტექნიკის სფეროში წვნას და ჩინეთში ავღანეთიდან ექსპორტების ნაწილისთვის ხელსაყრელი ტარიფების მინიჭებას. მანამდე ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარსაი ჩინელ კოლეგას ჰუ ცინტაოს შეხვდა. ვაშინგტონში გაიმართა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოლაპარაკება, რომლის ფონიცაა დაძაბულობა ისრაელის გეგმის გამო გააფართოვოს ებრაული დასახლებები აღმოსავლეთ იერუსალიმში. დაძაბულობის ნიშნად მიიჩნევენ იმ გარემოებასაც, რომ ობამას და ნეთანიაჰუს ჟურნალისტებთან რაიმე კომენტარი არ გაუკეთებიათ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. ყირგიზეთში ყოფილ პრეზიდენტ ასკარ აყაევის წინააღმდეგ მიმართული მასობრივი საპროტესტო აქციების წარმატები დასრულების მეხუთე წელიწადს აღნიშნავენ. დემონსტრაციებს, რომელთაც ტიტების რევოლუციასაც უწოდებენ, ხელისუფლების სათავეში პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის ჩადგომა მოჰყვა. მან მართლობა პოლიტიკური რეფორმების და კორუფციისთვის ბოლოს მოხების დაპირებები დაიწყო, თუმცა ხუთი წლის შემდეგ ოპოზიცია თვით ბაკიევს ადანაშაულებს კორუფციაში და ავტორიტარიზმში. ახლა ისევ საქართველოს დაუბრუნდებით გონიოს სამხედრო პოლიგონზე წვნებისას დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე სოსო ჟვანიას უბდიჩი საკუთარ სახლში გადაასვენეს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით სპეციალური ოპერაციების ძალების კაპრალი 23 მარტს შემთხვევითი ტყვით მძიმე დაიჭრა, მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მომხდარი ფაქტის გამო, რომელსაც სამხედრო პოლიცია იძიებს, ერთი სამხედრო პირი დააგავეს. Та болос საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა და ეროვნული ფორუმის ლიდერებმა ამჟამად არსებულ საარჩევნო გარემოზე იმსჩელეს. ფორუმის თავმჯდომარემ კახა შარტავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯონ ბას არჩევნების ჩასატარებლად არასათანადო გარემოსა და თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატის მიერ ადმინისტრაციული რესურსების უკანონო გამოყენებაზე ესაუბრნენ და გააცნეს ინიციატივები, რომლებიც ფორუმის შეფასებით საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებს.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებ გუანტანამოდან სამი პატიმრის საქართველოსში ჩაყვანის პოლიტიკურ და სამართლებრივ მხარეზე. დღეს ამ საკითხს ეძღვნება ასევე ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდაც.
მაგრამ ამ სამ ადამიანზე მე მგონი უხერხულია, რომ ჩვენს პარტნიორს, რომელიც ასე მხარში გვიდგას, მოუთხოვოთ ხუთ ვარსკვლავების სასტუმროს ხარჯისა.
ამის გამოცდა რო აქ ამ საქართველოს აცდა ყველანაირ ისე ჩულის მაძიებს რაღაც აქტებს ჩემი აზრით.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, გონიოს პოლიგონზე ქართველი კაპრალი დაიღუპა.
რა თქმა უნდა, არსებობს შესაბამისი უსაფრთხოების ზომები, მაგრამ ეს ზომები ვერ იქნება 100%-იანი, რამდენადაც საქმე გვაქვს იმიტირებულ საბრძოლო ოპერაციებთან.
გადაცემაში გამოვეხმაურებით ნავთობის, გაზისა და ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოში.
ნაკადის პროექტი განვითარების სტადიაზეა და ის აზერბაიჯანს საქართველოსა და შავი ზღვის ფსკერზე გავლით რუმინეთთან დააკავშირებს.
ტუბერკულიოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე მსოფლიოში და საქართველოში არსებული მდგომარეობა.
ბოლო 8 წლის, 10 წლის შეიძლება ითქვას სტატისტიკით, ტუბერკულოზის შემთხვევების მატებასთან საქმე მაინც და მაინც არ აქვს, იგი კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ამ ფორმებში გაიზარდა რეზისტენტული ტუბერკულოზი.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. დღევანდელ გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. აი ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოში გუანტანამოს ამერიკული ციხიდან სამი პატიმრის ჩამოყვანას ცხოველი გამოხმაურება მოჰყვა. ხელისუფლება, როგორც მოსალოდნელი, ამ ნაბიჯს უწოდებს ამერიკასთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტით აღებული ვალდებულებების ნაწილს. იგულისხმება 2009 წლის იანვარში გაფორმებული სტრატეგიული დოკუმენტი, რომლის ფარგლებში ამერიკის მთავრობა ეხმარება საქართველოს მართსაჯულების სისტემის მოწესრიგებაში. ამიტომ თუ ქვეყანა ციხეს გვიშვენებს და მეტიც გვეხმარება უსაფრთხოების სისტემის რეფორმირებაში, რა დიდი ამბავია, რომ მივიღოთ მათი თხოვნა. სამი პატიმარიო, ასეთი ქვეტექსტი აქვს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა კომენტარებს და არა მარტო მათ კომენტარებს. სხვათა შორის ამის პრეცედენტი უკვე არსებობს. ალბანეთმა, ჩადმა, ერაყმა და ბერმუდის კუნძულებმა უკვე მისცეს თავშესაფარი რამდენიმე ათეულ პატიმარს. მათ შორის ყველაზე გახმაურებული იყო 13 ჩინელი უიღურის საქმე, რადგან უკან დაბრუნების შემთხვევაში მათ უცილობელი პატიმრობა ელოდებოდათ. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლება არასახელებს გუანტანამოელი პატიმრების წარმომავლობას. სამი პატიმარი 23 მარტს გასაიდუმლოებულ ვითარებაში ჩაიყვანეს საქართველოში და ცხადია, მათი ადგილმდებარეობა გასაიდუმლოებული იქნება მანამდე, სანამ ხელისუფლება არ ჩათვლის ამას საჭიროდ. ხო, მოსალოდნელ საფრთხეებზეც უნდა ვთქვათ ორიოდე სიტყვა. ზოგადად, მსოფლიოს ზესახელმწიფოსთან სტრატეგიული თანამშრომლობა საფრთხეების ზღვარზე სიარულს ნიშნავს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საფრთხე მინიმალურია. მართლაც, რა უნდა დააშაოს სამმა გუანტანამოელმა, თანაც უდანაშაულო ცნობილმა პატიმარმა საქართველოში, სადაც სხვანამარაფერი ვთქვათ დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში დგას ასობით მტრულად განწყობილი ქვეყნის კბილებამდე შეიარაღებული ჯარისკაცი თავისი ტანკებით, ზარბაზნებით და ავიაციით. მაგრამ რიტორიკა უნდა გადავდოთ გვერდზე, თუ კი ეს ნაბიჯი მცირე საფრთხეს მაინც შეიცავს ქვეყნისათვის. თუმცა, ვერც დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტები და ვერც საპარლამენტო ოპოზიცია პატიმრების ჩაყვანაში საფრთხეს ჯერჯერობით ვერ ხედავს. გამონაკლისია მხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი. ზურაბ ნოღაიდელის პარტია სამართლიანი საქართველოსათვის და ლეიბორისტული პარტია, რომლებიც აცხადებენ, რომ პატიმრების ჩაყვანის ფაქტით საქართველოში დივერსიული და ტერორისტული მოქმედების საფრთხე გაიზრდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ჩვენი ანალიტიკური მასალა, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თბილისის დროით 18:10. ახლა შემოგთავაზებთ თემას ტრაგიკულ შემთხვევაზე, რომელიც გონიოში მოხდა პოლიგონზე. სპეციალური ოპერაციის ძალების კაპრალი სოსო ჟვანია, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, გონიოს სამხედრო პოლიგონზე მიმდინარე ცნების დროს შემთხვევით მატყვია მიმსხვერპლა. კაპრალი სამხედრო ნაწილიდან საკუთარ ოჯახში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენში გადაასვენეს. მომხდას თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიცია იძიებს. დაკავებული ერთი სამხედრო პირი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
გონიოს სამხედრო პოლიგონზე მიმდინარე წრთნების დროს დაღუპული კაპრალის სოსო ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დეტალები არ ვრცელდება. როგორც თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ისინი ტრაგიკულ ფაქტთან დაკავშირებით კონკრეტულ ინფორმაციას არ ფლობენ. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კაპრალის შემთხვევით მატყვია მიმსხვერპლა. ტრაგედიაა, როდესაც მშვიდობის პერიოდში ჯარისკაცი იღუპება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი და იქვე აგრძელებს: ძნელია ასეთ შემთხვევაში ხელი ყოველთვის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობისკენ გავიშვიროთ, რადგან ხშირად წრთნების დროს სწორედ ადამიანური შეცდომა ხდება სიკვდილის მიზეზი.
რა თქმა უნდა, არსებობს შესაბამისი უსაფრთხოების ზომები, მაგრამ ეს ზომები ვერ იქნება 100%-იანი, რამდენადაც საქმე გვაქვს იმიტირებულ საბრძოლო ოპერაციებთან, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკებთან. ამიტომ უნდა დავეველოთ გამოძიებას, გამოძიების შემდგომ უკვე ჩვენ კონკრეტულად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რატომ მოხდა ეს ტრაგედია. ეს იყო გამოწვეული, მე თქვა, მეტაურის გულგრილობის გამო, უსაფრთხოების ზომების დაუცველობის გამო, ან შეიძლება ეს უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისია და შეგვიძლია ასევე ვისაუბროთ, თქვა, ადამიანური შეცდომაზე.
გამოძიების ნებისმიერი დასკვნის მიუხედავად, საზოგადოებამ ხელისუფლების წინაშე კაცრად უნდა დააყენოს საკითხი, რათა უსაფრთხოების სექტორში განხორციელებული წრთნების დროს მაქსიმალურად შემცირდეს ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის რისკები, ამბობს სესიაშვილი.
თავარი არის, რომ გამოძიება ჩატარდეს სამართლიანად, ჩვენ რეალურად დავიგოთ მიზეზი ამ ტრაგედიისა. არ მოხდეს ისე, რომ ვიღაცამ ხელი შეახოცოს რიგი, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში სწორად მოქმედებდა. ძალიან ძნელია დღეს ხელისუფლების მიმართ დობის ხარისხი ძალიან დაბალი არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიებების დროს დაკავებული სამცველებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ აქტიურად ჩაერთვნენ და გამოიკვლიონ მიზეზები.
როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, მათთვის გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალები ცნობილი არ არის. კითხვაზე, თუ რამდენად არის სამხედრო სწავლების დროს უსაფრთხოების ნორმები დაცული, ის მოკლედ პასუხობს.
ყველა სწავლებას აქვს ბუნებრივია უსაფრთხოების თავისი ნორმები. რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, ამაზე პასუხობს გამოძიება. ჩვენთვის გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ბევრი დეტალი არ არის ცნობილი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე აგვლია სამართლის საქმე, სამხედრო პოლიცია იძიებს მომხდარს და ამ დროისთვის უკვე ერთი პირი არის დაკავებული.
დაღუპული კაპრალის ოჯახის წევრები ტელევიზიებთან საუბრისას ობიექტურ გამოძიებას და დამნაშავის დასჯას ითხოვენ. ისინი ტრაგედიის სავარაუდო მიზეზებზე საუბრობენ.
სოსოს უსრულია და ინგლისტყვი. ეს ბიჭი ამდგარა და მისურა ისხესთან დასანახავადი. როგორ ის იყო მართლა თუმარობაში. სოსოს დაუდვია ქვევით და ინგლისტყვი. ამას აუღია და გავარდა.
ის ვიცი მხოლოდ და მხოლოდ ვარჯიშზე იყვნენო წასულიო და თავისი ნასრული თქვია უკან შემოუბრუნდაო. ოდეს ვიცი. მეტი არაფერი ჯერ. ექსპერტიზა დაამტკიცებს ალბათ რა მოხდა რა იქნა.
სპეციალური ოპერაციული ძალების კაპრალის სოსო ჟვანიას ჭირის უფლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გადაცემას განაგრძობთ ახლა საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით. ვადამდელი არჩევნების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე 2010-2011 წლების სტრატეგიაზე შეუდგა მუშაობას და როგორც ნონა მჭედლიშვილი, ჩემი თბილისელი კოლეგა გვატყობინებს, ექსპერტების რეკომენდაციების მოსმენას დაიწყო. მოუსმინოთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს.
2010-2011 წლების სტრატეგიის პრეზენტაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 19 მარტს გაიმართა. სტრატეგიას უკვე გაეცნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წარმომადგენლები. 25 მარტს სტრატეგიის პრეზენტაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადების მდგომარეობის გაცნობასთან ერთად საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისთვისაც იგეგმება. პროექტს უკვე გაეცნო არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი. ერთ-ერთ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ფოკუს ჯგუფად განიხილებიან ექსპერტებიც.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული სესკო სტრატეგიის განხილვაში. სტრატეგია უკვე წარუდგინეთ ჟურნალისტებს, ასევე ვაპირებთ, რომ წარუდგინოთ დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბს. ეს სტრატეგია და ასევე ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომელიც ჩართული იქნება 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში.
გვითხრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ჯული გიორგაძემ. მისი განმარტებით დოკუმენტის შემუშავება საფუძვლად დაედო 2008 წლის 21 მაისის არჩევნების შესახებ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის დასკვნით ანგარიშში მოცემული რჩევები და რეკომენდაციები. ამ რეკომენდაციების თანახმად 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დასრულებამდე ცენტრალური საარჩევნო კომისია იღებს ვალდებულებას, რომ არსებითად გაუმჯობესდება საარჩევნო სიების ფორმირების პროცესი. კანონმდებლობის ფარგლებში განვითარდება საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მექანიზმები, გააქტიურდება კომუნიკაცია საზოგადოების დაინტერესებულ პირებთან, ამაღლდება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დონე, ხელი შეეწყობა საარჩევნო გარემოს საზოგადოებრივ მონიტორინგს და სხვა. ამ მიმართულებებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე მოქმედებს სამი ჯგუფი. ეს ჯგუფები ფუნქციურად მუშაობენ საარჩევნო სიების მოწესრიგებაზე, საინტერნეტო ტექნოლოგიების დახვეწაზე, საარჩევნო ადმინისტრაციაში საჩივრის შეტანისა და საარჩევნო დავების განხილვის პროცედურის სრულყოფაზე. იგეგმება ასევე საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფის დაკომპლექტებაც, რაც სავარაუდოდ უკვე ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მოხდება. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ეკა სირაძე დელონემ გვითხრა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან მომუშავე ჯგუფების რეკომენდაციები ერთია, თავად საარჩევნო მოხელეთა პროფესიონალიზმი და ვალდებულებები კი მეორე. შესაბამისად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2010-2011 წლების სტრატეგიის განხილვაზე, რომელიც უახლოეს მომავალში შედგება, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ყურადღებას ეკა სირაძე დელონე გაამახვილებს, შემდეგია.
დიდი მნიშვნელობა ექნება თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა შერჩევა, რა კრიტერიუმებით და როგორ მოხდება. დიდი მნიშვნელობა ექნება მათ სწავლებებს, ან ეგრეთ წოდებულ ტრენინგებს, და შემდეგ უკვე ხარისხობრივად გადამოწმებას და შესაბამის რეაგირებას. თუ მაგალითად გავიგეთ, რომ პიროვნება, რომელიც ვალდებულია, კანონი ავალდებულებს, რომ მარკირება გააკეთოს, გავიგებთ, რომ არ გააკეთა მარკირება, და უშოთ რა შესაბამისი რეაგირება მოყვება ამას თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, ან ზემდგომი საარჩევნო ადმინისტრაციიდან.
საარჩევნო სიების დახვეწა იქნება პრიორიტეტული იმ ინიციატივებში, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დააყენებს. ამ რიგის ერთ-ერთ რეკომენდაციას ასოციაციის წევრი ნინო ლომჯარია გაგვაცნობს.
არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ერთი და იმავე მისამართი არის ძალიან ბევრი ამომრჩეველი ჩაწერილი, მაგალითად 50-60-70. ჩვენთვის დღეს ცნობილი გახდა, რომ CESCOM და სამოქალაქო რეესტრმა ერთობლივად დაიწყეს მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, კერძოდ ანუ მიდიან მესაკუთრეებთან და ეუბნებიან, რომ თუ არის ძალიან ბევრი ამომრჩეველი და რეგისტრებული მის მისამართზე, გაუქმოს ამ ამომრჩევლებს რეგისტრაცია. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია იქნება ის, რომ თუ კი ესეთი რამ ხდება, ძალიან აქტიური საინფორმაციო კამპანია უნდა აწარმოს როგორც CESCOM, ასევე რეესტრმა.
ნინო ლომჯარიას შეფასებით, ინფორმირების გარეშე მოქალაქეთა რეგისტრაციის გაუქმებამ შესაძლოა მექანიკურად ამომრჩევლის საარჩევნო უფლების შეზღუდვა გამოიწვიოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გადაცემას კი ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ტრადიციისამებრ, თბილისში უკვე მეცხრედ გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ნავთობის, გაზის, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის საკითხებზე. მიუხედავად 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში რუსეთის სამხედრო შეჭრით გამოწვეული ახალი რეალობისა, საქართველოს ენერგეტიკულ თუ სატრანზიტო პოტენციალს აქტუალობა არ დაუკარგავს. ეს დადასტურდა მეცხრე კონფერენციაზე, რომელმაც საქართველოს ჰიდროელექტრული პროექტების გარდა ახალ ნავთობსადენებზე და სხვა სატრანზიტო პროექტებზეც იმსჩელა. უფრო მეც კახა მჭედლიძისაგან შეიტყობთ.
საქართველოს ნავთობის გაზის ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის მეცხრე საერთაშორისო კონფერენციაზე ნაბუკოს პროექტის განხორციელების რეალურობა დისკუსიის თემას აღარ წარმოადგენდა. თბილისში შეკრებილმა სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა მხოლოდ ინფორმაცია მოისმინეს ნაბუკოს პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, რადგან უკვე მისი მშენებლობა რეალობად იქცა. მეცხრე კონფერენციის დისკუსიის თემას ძირითადად საქართველოს გავლით ახალი მილსადენებისა და სატრანზიტო მარშრუტების პროექტები წარმოადგენდა. მათ შორის ზოგიერთს, მაგალითად თეთრნაკადს, ძნელი ახალი ეწოდოს, თუმცა მისი აქტუალიზება ევროკავშირის ახალი ენერგეტიკული პოლიტიკის გაცხადების შემდეგ მოხერხდა. თეთრნაკადის პროექტის ხელმძღვანელის რობერტო პირანის განცხადებით, ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარმა გიუნტერ ეტინგერმა გასულ კვირაში აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მზად არის დახმარება გაუწიოს სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის შემადგენელ პროექტებს.
Mr. Oettinger has declared that his support for the Southern Corridor.
ბატონმა ეტინგერმა ცალსახად გამოაცხადა, რომ მხარს უჭერს სამხრეთის დერეფანს, რომელშიც შედის თეთრი ნაკადი, ასევე ნაბუკო და სხვა სატრანზიტო პროექტები. თეთრი ნაკადის პროექტი განვითარების სტადიაზეა და ის აზერბაიჯანს საქართველოსა და შავი ზღვის ფსკერზე გავლით რუმინეთთან დააკავშირებს.
პროექტი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება და თავდაპირველად 2015 წლისთვის ნავარაუდევია ევროპაში 8 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ტრანსპორტირება. საბოლოო მოცულობა კი 32 მილიარდი კუბური მეტრი უნდა იყოს. დაახლოებით 5-8 მილიარდი კუბური მეტრის თხევადი და შეკუმშული გაზის ევროპაში მილსადენის გარეშე ტრანსპორტირების ინიციატივით გამოდის საქართველო. ასეთი პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო მიმზიდველი საკანონმდებლო თუ საინვესტიციო გარემო უკვე შექმნილია და ევროპის მზარდი მოთხოვნის ფონზე ოფიციალურ თბილისი იმედი აქვს, რომ ინვესტორებიც გამოჩნდებიან. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს დაინტერესებული ქვეყნების მთავრობებთან.
რუმინეთი, ბულგარეთი, ეს არის პირველი ბაზარი, რომელსაც ვუმისნებთ. რეალოთ ეს არის, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ტრანსპორტირების გზა, მილსადენზე გაცვლას არ ვაკეთებთ. ეს არის კომპრესირებული ან გათხევადებული ფორმით ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება და ასევე ნავთობისაც. ეს პროექტები რეალურად ჩვენ თვლით, რომ დამატებითი შემოსავლის წყარო იქნება ქვეყნისთვის, კიდევ უფრო ჩვენს როლს და, ასე ვთქვათ, პარტნიორის სტატუსს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნისას ამაღლებს.
ამ სატრანზიტო პროექტების გარდა საქართველო მეცხრე კონფერენციის მონაწილეებს ჰიდროენერგეტიკული პროექტები შესთავაზა. ესაა როგორც ელექტროგადამცემი ხაზების, ასევე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. თბილისში შეკრებილმა სტუმრებმა სხვა უამრავ პროექტზეც იმსჯელეს. ამ ტრადიციული კონფერენციის მნიშვნელობაზე საუბრობს ენერგეტიკის ექსპერტი თემურ გოჩიტაშვილი.
კონფერენცია ტრადიციულად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ინიცირებული პროექტების გახმაურებაში და ინვესტორების მოზიდვაში, მათ შორის სახელმწიფო ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი ხდება ეს კონფერენცია, აქ მიღებული ინფორმაცია, რამაც საქართველო გაიყვანა ერთ-ერთ მოწინავე ტრანზიტის ქვეყნების რიგში. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელზედაც ამ კონფერენციაზე ყოველთვის მახულდებოდა ყურადღება, ეს არის საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება.
საქართველოში საერთაშორისო ენერგეტიკული კონფერენციის მოწყობა იმ დროს დაიწყო, როდესაც თბილისშიც კი ელექტროენერგიის გრაფიკი მოქმედებდა და ბუნებრივი აირი რუსეთის პოლიტიკური ზეწოლის იარაღს წარმოადგენდა. ახლა კი 9 წლის შემდეგ საქართველო თავად გახდა ჭარბი ენერგიის მწარმოებელი, ექსპორტიორი და ტრანზიტორი ქვეყანა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ერთ საერთაშორისო დღესასწაულთან, არ ვიტყოდი, მაგრამ საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ტუბერკულოზით ყოველწლიურად მსოფლიოში 8.5 მილიონი ადამიანი ავადდება. ერთი ბაქტერია გამომყოფი კი საშუალოდ 10-15 ადამიანის ინფიცირებას იწვევს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოში ტუბერკულიოზის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და საჭირო მედიკამენტები უფასოა. უფრო მეტს იმაზე, თუ რამდენად წარმატებულად ებრძვიან ტუბერკულოზს საქართველოში, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკრობაქტერია იწვევს. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 100,000 მცხოვრებზე 133 დაავადებული მოდის. ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის კოორდინაციისა და კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელის მარინა ჯანჯღავას თქმით, სიკვდილობის მაჩვენებელი ყველა შემთხვევის 2.5%-ს შეადგენს, ანუ ადგილი აქვს ეპიდემიური მაჩვენებლის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ხარჯებას გასულ წლებთან შედარებით.
ჩვენ იმყოფებით იმ 27 ქვეყნის სიაში ევროპის ქვეყნების და შუა აზიისა და პოსტსაბჭოური ქვეყნების, სადაც ტუბერკულოზი აღიარებულია როგორც მძიმე ტვირთი. შემიძლია თქვა გავრცელებასთან დაკავშირებით, ბოლო 8 წლის, 10 წლის შეიძლება ითქვა სტატისტიკით, მატებასთან, ტუბერკულოზის შემთხვევების მატებასთან საქმე მაინც და მაინც არ აქვს, იგი კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ამ ფორმებში გაიზარდა რეზისტენტული ტუბერკულოზი.
Резистентული туберкулёзი, რომლის შესახებაც მარინა ჯანჯღავა ლაპარაკობდა, ისეთი ფორმის туберкулёზია, რომელსაც წამლებისადმი მდგრადი მიკრობაქტერია იწვევს. როგორც წესი, резистентული туберкулёზის განვითარებას ხელს უწყობს არასწორი მკურნალობა ან მკურნალობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა. არადა საქართველოსი туберкулёზის დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც უფასოა. მეტიც, მოქმედებს туберкулёზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ცხელი ხაზი 91-19-26, რომელიც ასევე უფასო კონსულტაციის მიღების საშუალებას იძლევა.
თუ ადამიანმა იცის, რომ მის ახლობელს ჰქონდა туберкулёზი და აუდგინდა და მას ჰქონდა კონტაქტი, მას რა თქმა უნდა პირდაპირ შეუძლია მივიდეს ტუბდაწესებულებაში და ისედაც პირდაპირ მისული ადამიანის ტუბდისპანსერში, როცა შეაგროვებს მისგან ანამნეზს ექიმი, თუ ითვლება ეჭმიტანილად туберкулёზზე, ეჭმიტანილთათვის არის გამოკვლევა უფასო.
туберкулёზის მკურნალობა უფასოა საპატიმროებშიც, თუმცა სპეციფიკური ჩაკეტილი გარემოს გამო დაავადება ყველაზე მეტ საფრთხეს სწორედ პატიმრებს უქმნის. პრობლემის სირთულეზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში სპეციალურ პროგრამას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი 1998 წლიდან ახორციელებს. туберкулёზის საკითხებში ორგანიზაციის რეგიონული მრჩეველი სილვია ვისტი ამბობს.
туберкулёზის ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი საპატიმრო ადგილებში 2.8%-ია. ასეთი შედეგი აჩვენა 2008 წელს განხორციელებულ მაკვლევამ. არადა როცა პროგრამას ვიწყებდით, ეს მაჩვენებელი 6% იყო.
თუმცა ვითარების გაუმჯობესების მიუხედავად туберкулёზით კვლავ იხოცებიან პატიმრები. მდგომარეობის შესაცვლელად 24 მარტს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და туберкулёზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრს შორის ორწლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. პრობლემის სიმწვავეზე ილაპარაკა туберкулёზის ეროვნული პროგრამის ხელმძღვანელმა სანდრა რულოვსმაც.
ყოველსელს ვთქვით, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ჯგუფი ავირჩიოთ და შარშანცინეს იყო კოლექტივი მაგალითად, ვინც აქ მუშაობს, ლაბორანტებიც ყავდათ ყურადღების ცენტრში. ცელს ეს იქნება პატიმრები, ვინც რეზიდენტულ ფორმის კურნალობას გადიან და ასევე ბავშვები.
სანდრა რულოვსის თქმით, სწორედ ბავშვები უნდა იყოს სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი, რადგანაც შემაშფოთებელია სტატისტიკა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ყოველწლიურად туберкулёზის შედეგად მსოფლიოში 100,000-მდე ბავშვი იღუპება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მორი გამოშვებას. შემდეგ კი სადისკუსიო მაგიდას თემაზე, საშიშია თუ არა საქართველოსათვის გუანტანამოს ციხის ყოფილი პატიმრების მიღება. მანამდე კი მოდით გადავალოთ თვალი იმას, თუ რას წერდა დღეს გამოსული ქართული გაზეთები. ნიკო ნერგაძემ მოამზადა მიოხილვა.
დღეს რამდენიმე გაზეთი წერს ქრისტიან დემოკრატების მერობის კანდიდატ გია ჭანტურიას წინასაარჩევნო დაპირებაზე. რეზონენსში წაიკითხავთ. ექსპერტ გია ხუხაშვილს ძალიან უნდა, რომ თბილისის მერი გია ჭანტურია გახდეს. და მხოლოდ იმიტომ, რომ ნახოს მოტყუებულ ამომრჩევალს რა პასუხს გაცემს. გაზის ტარიფი 10 თეთრი, დენი 5 თეთრი რომ ვერ გახდება და დედაქალაქის წყლით უფასო მომარაგება რომ ვერ მოხერხდება. რეზონენსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერ ნინო ბურჯანაძესთან. ის ამბობს, ის რომ დღეს არანორმალური პრეზიდენტი ყავს, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალ ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ავირჩიოთ, აცხადებს ბურჯანაძე და თვლის, რომ ნორმალურობა არ არის საკმარისი კრიტერიუმი პრეზიდენტობისთვის. ამავე ინტერვიუში წაიკითხავთ, სააკაშვილს დღეს ძალიან კარგად ესმის, რომ მის კისერზე ყულფი თანდათან ვიწროვდება. თუ ადრე რუსები არ ელაპარაკებოდნენ, დღეს თითქმის არავინ ელაპარაკება მსოფლიოში. 13 მარტის გადაცემის შემდეგ მას უკვე არც ერთი თავმოყარე ადამიანი, პოლიტიკოსი არ დაელაპარაკება. მისი ერთადერთი გადარჩენა არის, რომ მას ერქვას რუსეთის ტანკების მიერ გაგდებული პრეზიდენტი. ამბობს ნინო ბურჯანაძე, მასთან ინტერვიუს რეზონანსი აქვეყნებს. ახალი თაობა წერს, საქართველოს ხელისუფლება აპრილის სადგომას მოუთმენლად ელოდება. იმიტომ არა რომ 1 აპრილს კიდევ რამე მოგვატყუოს, მათთვის ისევე როგორც ოპოზიციისთვის ყოველი დღე 1 აპრილია. აპრილის სადგომას ჩვენებურები სულ სხვა მიზეზით ელოდებიან მოუთმენლად. ამ თვეში შესაძლოა საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდეს, წერს ახალი თაობის ავტორი. 28 მარტამდე ეროვნული საბჭოს კარი ღია ყველასთვის, ვინც ამას საჭიროდ ჩათვლის. ჩვენ ამ თემაზე არავის ვევაჭრებით, განაცხადა ზურაბ ნოღაიდელმა გაზეთ ვერსიას. კორესპონდენტის შეკითხვაზე ესაუბრა თუ არა ნოღაიდელი ლევან გაჩეჩილაძის გამხდარიყო ეროვნული საბჭოს ერთიანი კანდიდატი არჩევნებზე, ნოღაიდელი პასუხობს, რომ კონკრეტულად ამ თემაზე საუბარი გაჩეჩილაძესთან არ ქონია. ლევან გაჩეჩილაძესთან მოლაპარაკების შესახებ ვერსიის მეორე ჟურნალისტი ალენსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარეს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერ დავით უსუფაშვილსაც ეკითხება. ის ამბობს, მეგობრები რომ შეიკრიბებიან სუფრასთან და ვიღაც აგვიანებს, ხომ ორი ვარიანტია, ანუ რეკავ და აფრთხილებ რომ იჩქარო, სადგან ელოდები, ან იწყებ დრო სტარებას და მას ადგილს უნახავ. ჩვენ მეორე ვარიანტი ავირჩიათ, აცხადებს უსუფაშვილი. ამავე ინტერვიუში ის აგრეთვე ამბობს, რომ საქართველო პოლიტიკურმა პარტიებმა კი არ დააქციეს, არამედ იმან, რომ საქართველოში პოლიტიკა პარტიების საქმედ ვერა და ვერ იქცა. დღევანდელი პრესა ეხმაურება რუსეთის მიერ სოხუმის აეროპორტისთვის საერთაშორისო კოდის მინიჭების ამბავს 24 საათი წერს. ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია იკაოს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პრინციპულობაზე, რას მიანიჭებს უპირატესობას, საერთაშორისო სამართლის ნორმებს თუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწევრო შემტარი ქვეყნის პოლიტიკურ ინტერესებს, წერს 24 საათის ავტორი. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუს საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტ გიორგი ყაველაშვილთან. ის ამბობს, საქართველოს სუვერენიტეტი მარტო ჩვენი სახელმწიფოს პრობლემა არ არის, რადგან მისი დარღვევა ევროპულ და საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურას მოშლის. ამდენად საქართველოს სუვერენიტეტის შენარჩუნება დასავლეთის ინტერესიცა, ამბობს გიორგი ყაველაშვილი საქართველოს რესპუბლიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით, მე შეცნობით გამოაცხადე იგი ნიკო ნერგაძე პრესის მიმოხილვის ავტორად. ნიკო ნერგაძე მოგვიდა და სადისკუსიო მაგიდა და მას მოგვიანებით შემოგთავაზებ. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება, მიკროფონთან ახლა მივიწევ მარიამ ჭიაურას.
მეორე დღეა საქართველოში გუანტანამოს სამი ყოფილი პატიმარი იმყოფება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განმარტებით, არცერთი მათგანი საშიში დამნაშავე არ არის. საქართველოში ისინი არა საპატიმროში, არამედ თავისუფლად იცხოვრებენ. ყოფილი ტყვეების ვინაობას მათივე უსაფრთხოების მიზნით არასახელებენ. ვაშინგტონში დაიწყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მოლაპარაკება პაკისტანის დელეგაციასთან, რომელსაც საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შაჰ მეჰმუდ ყურეში და არმიის სარდალი გენერალი აშფაკ კაიანი ხელმძღვანელობენ. მოლაპარაკებაზე უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ავღანეთში აფეთქებების შედეგად ნატოს ორი ჯარისკაცი და განახლვის ორი ავღანელი ექსპერტი დაიღუპა, მაშინ როცა სამი ავღანელი პოლიციელი სიცოცხლე შეიწირა თალიბებთან შეტაკებამ. პეკინში გააფორმეს ავღანეთსა და ჩინეთ შორის შეთანხმებები, რომლებიც ავღანეთის ეკონომიკის და სტაბილურობის ხელშეწყობას უნდა მოემსახუროს. ცერემონიას ჩინეთის და ავღანეთის პრეზიდენტები დაესწრნენ. ვაშინგტონში გაიმართა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოლაპარაკება, რომლის ფონიცაა დაძაბულობა. ისრაელის გეგმის გამო გააფართოვოს ებრაული დასახლებები აღმოსავლეთ იერუსალიმში. კირგიზეთის ეჩი ყოფილ პრეზიდენტ ასკარ აყაევის წინააღმდეგ მიმართული მასობრივი საპროტესტო აქციების წარმატები დასრულების მეხუთე წლის თავს აღნიშნავენ. დემონსტრაციებს, რომელთაც ტიტების რევოლუციასაც უწოდებენ, ხელისუფლების სათავეში პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბატიევის შეთქმობა მოხვა.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. მე აქვე გეტყვით თუ რას მოისმენთ დარჩენილ 26-27 წუთში. შემოგთავაზებ სადისკუსიო მაგიდას, როგორც დაგვირდით, შემდეგ რამდენიმე სიუჟეტ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა დაასრულებს. თავდაპირველად კი სადისკუსიო მაგიდა. დღეს საქართველოში გუანტანამოს ციხის სამი ყოფილი პატიმრის ჩამოყვანის შესახებ გახდა ცნობილი. მათი ვინაობა უსაფრთხოების მიზნით კი არ სახელდება, ცნობილია მხოლოდ, რომ ისინი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნის მოქალაქეები არიან. საშიშ დამნაშავებად არ მიიჩნევიან და მკაცრი რეჟიმით არც გუანტანამოს ბანაკში იხდიდნენ სასჯელს. არის თუ არა საქართველოსათვის რაიმე რისკი მათ მიღებაში? ნიკო ნერგაძემ ამ კითხვით მიმართა უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტ ირაკლი სესიაშვილსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელ თორნიკე შარაშენძეს. შეკითხვას პირველმა პასუხი ირაკლი სესიაშვილმა გასცა.
მაინდამაინც დიდი ინტერესი არ უნდა გამოვიჩინოთ ჩემი, ასე თქვა, რჩევა იქნება, რამდენადაც შეიძლება თავად ამ ადამიანებს შეექმნათ უსაფრთხოების პრობლემა. იმიტომ რომ თუ ჩვენი ქართველი ჟურნალისტები დაიწყებენ მათზე ნადირობას და მათი ადგილსამყოფელი დადგინდება და ასე თქვათ, ასე კონკრეტული პიროვნებები შეიძლება მათ გარკვეული პრობლემები შეექმნას მათ შორის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ ეს შეთანხმება გამომდინარეობს ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობიდან. რაშიც მე პირადად ვერანაირ საფრთხეს ვერ ხედავ, მით უმეტეს თუ ვენდობით ბატონ შოთა უპიაშოს მან განაცხადა, რომ ისინი არ არიან განსაკუთრებული დამნაშავეები. მაგრამ ერთ-ერთი რაც შეიძლება დავსვათ კითხვა და ამაზე მოვითხოვოთ პასუხი არის თუ რა სტატუსით არიან ისინი ჩვენს ქვეყანაში. დევნილი, ლოლული, არ ვიცი, კიდე რა შეიძლება ვიხმაროთ. უბრალოდ ასეთი პრაქტიკული შემთხვევა ჩვენს ისტორიაში არ ქონია. ამიტომ საინტერესოა, რომ ეს სამართლებრივი კუთხით დარეგულირდეს, რომ მომავალში თუ მსგავსი საკითხი კლავაც დღის წესრიგში დადგება, გვეცოდინოს ვის როგორ რაფორმით ვიღებთ, როგორ ხდება მათი უზრუნველყოფა ფინანსური მხარესაც მიმოქცევთ ყურადღებინორ. დღეს შეიძლება 3 და ხოლმე შეიძლება 3000 იყოს.
ბატონო თორნიკე,
სტატუსზე მართლაც საინტერესოა. 3000 არ მგონია სულ იყოს კონტანამოს პრინციპში.
არა, ზოგადად თეორიულად
სადაც საინტერესოა მართლა. მე ეს ამ საკითხად დავინტერესდა მაშინ როცა სუპერულად დავიდა მე საუბარი. საჯარახსულების სამინისტროში გახდით, მაშინ სამთავრობო საბჭოს წევრი გორ და მაშინ შაშკინი იყო პრემინისტრი, მან ამიხსნა რომ ეს ხალხი ამ ხალხს ვერანაირად აქ ციხეში ვერ გავანთავსებთ, ამის არანაირი უფლება არ გვაქვს. ისინი განთავსდებიან საქართველოში, იცხოვრებენ და მერე ალბათ რაღაცა პერიოდის მერე ოდესღაც სამშობლოებში დაბრუნდებიან სიდა რიგით. დღესაც სხვა შორის იყო იქ ბორდის ხტომა დანიშნული სამინისტროში ვერ მიმედი ევენტუალურად ვერ მოახერხე, თორემ საინტერესო იყო კიდე. თუმცა ახლა მათი საქმე ნამდვილად არის, უბრალოდ შეგასაგოთა სამინისტროს საქმე, მაგრამ მაინც ალბათ რაღაც გამარტებას იქიდან მივიღებ. ისაც ხოლმე ჯიბრზე ისე მოხდა რა დღეს ბატონიც იქვიან მოხდი ბორდის ხტომაზე. ჩემი აზრით ამაზე რაც განგაში არ უნავდეხოთ, ეს არის ის ხალხი, ვინც ოდესღაც კუანტანამოში მოხდა, მე ალბათ ან ითანამშრომლობს იქ ამერიკის სპეცსამსახურებთან, უსაფრთხოების სამსახურებთან, ან გაირკვა რომ ადამიანის პერვი აფერი დამნაშავეები შეიძლება არ იყვნენ, ეს შეიძლება მოხდეს და
შეიძლება უდანაშაულები იყოს.
ხო, ამიტომ
შეიძლება, ხო შეიძლება მაინც კონდეთ დღემდე ტერორისტებთან კავშირი, ანუ ვინ გამორიცხავს ამას, ვინ ამას?
ისე რა, ესე ნიკა
რა. და ნამოციხიდან ნაკლებად დავარაუდ რომ ამ პირდაპირ კავშირები ქონოდათ. და ამ ვითარებაში თქვენ წარმოგიდგენთ რა ხელა კონტროლის ქვეშ იქნება ბოდიში თორნიკე.
ხო, არა, მე რას ვიცი, თქვენიცით, მე გავიხსენებ არც ვიცი შორეულ წარსულს, როცა ჩვენ რაღაც დონეზე ვითანამშრომლობთ რუსეთთან, როცა გადავისით მათ რამდენიმე ჩეჩენი მიამბოხეთ ტერორისტი. როცა ჩვენ პაგლის ხეობაში პეს ოპერაცია ჩავატარდით, რა გავწმინდეთ, ამას არ მოყვა საქართველოს ძინანე განანერი სიტყვის ჩურის მაძიებელი აქტები იგივე ჩეჩნების ხრიდან. ეს ხალხი ჩეჩნები და ალბათ ყველა მუსულმანი ფუნდამენტალისტები საკუთ ალბათ ხვდება ძალიან კარგად, რომ საქართველოს ელემენტარულად ისეთი სერიოზული პრობლემები უდგას, რომ სხვა გზა არ აქვს, მითან სხვა გზა არ აქვს, უნდა ითამაშოს რუსეთთან და ამ შემთხვევაში ტერორიზმის ძინაამდე, ანუ ჩვენ არაბების არვერჩით, ჩვენ თავზე ზრუნავთ. ჩვენ არაბების არვერჩით, ტერორისტები ცხადია, ტერორისტებთან ცხადია, ჩვენ არ თამაშობთ და ამიტომაც ესე თქვა მოგვიწევს თანამშრომლობა იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ტერორისტებს იბრძვიან და ამავე დროს ის ერთი მომენტია, ალბათ ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან, საქართველოს არის ძალიან ტოლერანტული ქვეყანა, არავისთან პრობლემები არ გააჩნია. ეს არის ჩვენ პოზიცია. ჩვენ პრინციპში რაღაცნაირად ნეიტრალურები. ხალხი ტერორისტებთან ჩვენ არ ვართ კარგად მოკიდებულებაში, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არაფერს არ ვერში თავი დაგვანებონდა. აი მე მგონი ამას ხვდება და ყველა ძალიან კარგად და ამიტომაც მე მგონი რაღაც საფრთხეს არ ნოველოდოთ სერიოზულს არანაირად.
თუმცა შეიძლება არ არსებული პარალელი გამყოსმო რა თქვა, ესპანეთის არ არის გამორჩეული ქვეყანა განსაკუთრებული არატოლერანტობით, თუმცა ტერორისტების აბიზნე მაინც გახდა
სწორედ ეს ერაყის.
ხო, სწორედ ამერიკის ფარდაჭერის გამო ჩვენ ხომ უჭერთ ამერიკას მხარს.
ისიც ახლა სადე ესპანეთს ჩვენ ხვდებიან საქართველოს ესე თქვა ჭირდება ძალიან ბევრი რაღაცის გამო ერაყში ვოლონტიერებს მიიღება, რომ თავი გამოიჩინოს, რაღაც თავი დაანახოს, ერთგულება დაუმტკიცოს ნატოს დასავლეს, ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი. ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან ამას ალბათ. ამის გამოცა რა, ახამ საქართველოს აცთა ყვანა ეს თქვა შურის მაძიებელი რაღაც აქტებს ჩემი აზრით.
ბატონო ირაკლი, მე ალბათ უფრო ადვილი წარმოსადგენია მათთვის, უფრო ადვილი იქნება აქ რამე ცუდის გაკეთება ვიდრე ესპანეთში რა.
თუმცა ისიც გავითვალისწინებთ, რომ ტერორისტების მიერ განხორციელებული ტერორისტული აქტის მიზანი არის რომ ძლიერ საზოგადოებაზე ზეწოლა მოახდინოს, ზეგავლენა მოახდინოს ჩვენსა და ესპანეთ შორის. სამწუხაროდ ამ ხრივ განსხვავება ესპანეთში, რომ ასეთი ტერორისტული აქტი მოხდეს, შეიძლება ამას მთელი ევროპის მხრიდან მოყვეს ისიერი რეაქცია და საზოგადოების აღშფოთება. ჩვენთან რომ მოხდეს, შეიძლება რა თქმა უნდა ჩვენ საზოგადოებაში ამას მოყვება ადეკვატური რეაქცია, მაგრამ ის ისეთი ძალის მატარებელი არ იქნება, როგორც ვთქვათ იგივე ევროპაში მოხვედრის შემთხვევაში.
შედეგი იქნება სხვა ფაქტი, ანუ
ამიტომ ჩადონ რესურსი, ძალა და ასე შემდეგ და ამას არ ქონდეს ადეკვატური ეფექტი. მაინც მათთვის ისინიც კარგად ხვდებიან, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ სხვა ასე თქვა დამატებითი მოვლენა ამ ანტიტერორისტულ ოპერაციებში და არა ინიციატორი ან ლიდერი ან გამოკვეთილი რაღაც ერთიანი რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციის ნაწილი. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც ცდილობს რომ თავისი მონაწილეობით გარკვეული ადგილი დაიმკვიდროს იმ საერთაშორისო საზოგადოებაში, რომელიც ძლიერია და რეალურად ქმნის მსოფლიო პოლიტიკას.
ერთი შეკითხვა, რომელიც კიდევ ისმის ამასთან დაკავშირებით არის, ნუ რატომ არის ეს ხალხი აქ, ანუ რატომ არ არის ამერიკაში, რატომ არ ჩაიყვანეს თქვა თავი ოჰაიო შტატში ან ნევადაში და რატომ გთხოვეს ჩვენ და კიდევ ბევრ სხვა ქვეყანას დახმარება.
მე როგორც ვიცი, აქ არის წინა სამართლებრივი თვალსაზრისით პრობლემა, შეერთებულ შტატებში დაუშვებელია ადამიანის დაპატიმრება ყოველგვარი სასამართლოს გადაწყვეტილებებში.
ამიტომაც იყვნენ ისინი გუანტანამოზე.
ამიტომაც იყვნენ ისინი სწორედ გუანტანამოზე, სადაც მათ ფაქტობრივად ამყოფებდნენ მათ შორის ყოველგვარი ბრალდების წარდგენის სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. და სხვადასხვაშორის გადაღებული არის ძალზე საინტერესო ფილმი, რომელსაც შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ არაბული ქვეყნების სპეცსამსახურებთან, აკავებენ სხვადასხვა ტერორისტულ აქტებში ეჭვმიტანილებს და ადგილზე აწამებენ და ცდილობენ ინფორმაციის გამოძალვას. და მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ფილმის სიუჟეტიდან ჩანს, რომ ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი აბსოლუტურად უდანაშაულო, ის ამერიკის მოქალაქეა, მას ამერიკაში სპეციალურად არ აკავებენ, იმიტომ რომ თუ დააკავებენ, მას ექნება უფლება, რომ ყავდეს ადვოკატი და დაამტკიცოს თავის უდანაშაულობა, ამიტომ მათ ურჩევნიათ, რომ ეს მესამე, მეოთხე ქვეყნებში დააკავონ წამების და არ ადამიანური მოპყრობის გზით მოიპოვონ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის საშუალებით, ვთქვათ, რაც უსაფრთხოების მიმართულებით განახორციელონ შემდგომი ღონისძიება.
ვთქვათ, ეს არის უკვე ის ხალხი, რომელიც ამერიკამ ჩათვალა, რომ არ არიან საშიში, ამიტომაც საგზანია საქართველოში, სხვა ქვეყნებში, მაგრამ იმავე შეკითხვას თან ბატონო თონკი, რატო თავად ამერიკაში არ შეუძლიათ რომ ჩავიდნენ? თუ
უკვე სამართლებრივი პრობლემაა, ნამდვილად ეს არის და ეს პრინციპში ხა ჩვენთანაც საკმაოდ მეგოსმევით, საკმაოდ თავიდან საკმაოდ დიდი პრობლემა იყო საქართველოში, როგორ გავაჩერეთ რა სტატუსით, ამაზეც იყო საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. როგორც ჩანს, რაღაცა ფორმა მოინახა და ეთყობა ამერიკაში ამ ფორმის მონახვა აღერთება ანანეერთან, რა ფსიქოლოგიური პრობლემაც ამერიკას უნდა რომ რაღაცნაირად თავიდან მოიშოროს ეს გუანტანამოს პრობლემა, ალბათ მე ამითაც ვხსნი კიდევ.
ხა გაუქმებული ობამას გადაწყვეტილებით გუანტანამოს.
ხო, ამ დრო დაჭირდა ამას.
ხო, ნუ თავისთავად დრო ჭირდება და სწორედ ამიტომ არის რომ მიმდინარეობს გადაანაწილება ევროპის ქვეყნებში და სავარაუდოდ ვინც ნაკლებად საშია, მას მესამე ქვეყნებში მისცემენ თავისუფლად ცხოვრების საშუალებას, სადაც ჩვენს მოხდით და შემდგომ დაკვირვების პირობებში გამოჩდება მათი, ვთქვათ, და რამდენად არიან ისინი ადეკვატური ნორმალური ცხოვრების მიმართ და ალბათ შემდგომ უკვე მათ მისცემენ უფლებას დაბრუნდნენ იქ სადაც მათ სურს.
კი, საშიში ყოფნიყვნენ, რა მგონია, ესე თქვათ, სხვა ან შეიძლება სხვა გადაიყვანათ, არა მომხდარი იყო დამტკიცებული ყობრალობა, ალბათ წესითელით.
და ბოლო შეკითხვა მაქვს, ასეთი პრაგმატულად შეუძლია თუ არა საქართველოს მიიღოს რამე ამ მსგავსი ტიპის, ეს არის უბრალოდ ჩვენი მხრიდან კეთილი ჟესტი ზოგადი პარტნიორების ფარგლებში, თუ შეიძლება რაღაც უფრო მოკლევადიან სარგებელზე ლაპარაკი საქართველოსთვის? ბატონო თორნიკი,
რა გითხრათ, ეხლა იმ ჩვენ სარგებელს საკმაოდ ბევრს ვიკოთ ამერიკისგან, მარტო ფინანსური დახმარება რა ადგერს. ამიტომაც ეხლა მეთომეტეს როცა ობამას პრეზიდენტობის დროს პრინციპში საგრძნობლად შენელდა ესეთქო საქართველოს მიმართ ინტერესი, საქართველოს ალბათ მართებს რომ მუდმივად იყოს აქტიური თავისთავად შეახსენოს ყველას. რა თქმა უნდა, ამერიკაში ჩვენ ყავს ხარაჯერები ძალიან ბევრი კონგრესის ადმინისტრაციაშიც, მაგრამ მაინც ესე თქვათ სხვა იყო ალბათ ბუშის დროს ხარაჯერები, ბოლოს ბუში აქ იყო ჩამოსული და უონ ჯერჯერობით თვითონ რა თქმა უნდა ჯერ ჩამოსულა ყველა მიცეთ.
ბატონო, თქვენ გაგიმართეთ იმავე კითხვაზე, თან დავამატებ რომ რაში გამოიხატება ეს შენელება ხარდაჭერის ახალი ადმინისტრაციის შემთხვევაში, თქვენ თვეთახმები?
კი, ვეთახმები. უნდა აღინიშნოს, რომ ბუშის დროს გარკვეულწოდ ბრმად უჭერდნენ ჩვენს დემოკრატიას ბჭყალებში ხარს და ამ გარკვეულწილად გვავნო კიდეც უნდა ვიყოთ გულწრფელნი. ობამას ადმინისტრაცია უფრო მეტად ორიენტირებულია, რომ სადღაც ოქროშუალედი იპოვოს ჩვენთან, როგორც პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობაში და ასევე გაითვალისწინოს იგივე რუსეთისა თუ სხვა მოთამაშეების ინტერესები. ბოლო პერიოდში მე ძალიან მომეწონა ის, რომ შეერთებული შტატები ძალიან პრინციპულ და მკაფიო განცხადებებს აკეთებენ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის პრობლემებთან მიმართებაში, რაც უკვე მიმანიშნებს, რომ ბუშის ადმინისტრაციისგან განსხვავებით, ბუშის ადმინისტრაცია უშუალო პარტნიორი იყო ჩვენი ხელისუფლების, ობამას ადმინისტრაცია მიჩვენება, რომ საზოგადოების ინტერესებიდანაც გამოდის და ამ შემთხვევაში ქვემოდან ზემოთ დემოკრატიის განვითარებას და გაძლიერებას ხარს დაუჭერს. ხოლო რაც შეეხება რა სარგებელი შეიძლება ვნახოთ აქედან, ეხლა აქ რა საუბარი იყოს მართლა 3000 და 2000 თუნდაც ადამიანზე, რომელსაც ჭირდება ასე ვთქვათ საცხოვრებელი ფართი, კვება, სოციალური უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, შეიძლება აქ დამატებით რაღაც პროექტზე ვიფიქროთ. მაგრამ ამ სამ ადამიანზე მე მგონი უხერხულია, რომ ჩვენს პარტნიორს, რომელიც ასე ხარში გვიდგას, მოუთხოვოთ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროს ხარჯი, სადაც ვაურება ან ყოველ დღე ასე ვთქვათ გასეირნებისა და რესტორნის ხარჯები.
ეს გახდა სადისკუსიო მაგიდა ყოველკვირეული პროგრამა. თორნიკე შარაშენიძე და ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი მონაწილეობდნენ მასში. დისკუსიას კი უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო თემით. დღეს ყირგიზეთში ტიტების რევოლუციის მეხუთე წლისთავს აღნიშნავენ. ამ სახელწოდებით გახდა ცნობილი 2005 წლის მარტის დემონსტრაციები, რომლებიც ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით გამოწვეულ უკმაყოფილებას მოჰყვა. მრავალათასიანი დემონსტრაციების შედეგად პრეზიდენტი ასკარ აყაევი გადადგა, თუმცა ხუთი წლის შემდეგ ბევრი იზიარებს შეფასებას, რომ ამ დროის მანძილზე ბევრი არაფერი შეცვლა. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
ყირგიზეთში ტიტების რევოლუციის მეხუთე წლისთავის აღნიშვნამდე ერთი დღით ადრე, ანუ გუშინ, პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა გამოთქვა შეფასება, რომ დასავლური ყაიდის დემოკრატია შესაძლოა აღარ იყოს მისან შეწონილი ყირგიზეთისთვის. ამში ნარსის განცხადება მან ყურულტაიზე, ანუ სახალხო კრებაზე გააკეთა.
გერმანელ მსოფლიოში აქტიური დისკუსიების საგანია დემოკრატიის იმ მოდელის ხარვეზები, რომელიც გასულ საუკუნეში იქნა აღიარებული და რომელიც ძირითადად არჩევნებსა და ადამიანის უფლებებს ეფუძნება. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ნათელი არ არის, გამოდგება თუ არა ასეთი მოდელები ჩვენი ქვეყნისა და ხალხისთვის.
ბაკიევის ალტერნატივაა კონსულტაციური დემოკრატია, რომელსაც მისივე თქმით ღრმა ფესვები აქვს ყირგიზი ხალხის ისტორიაში, თუნდაც ყურულტაის ზემოხსენებული სახალხო კრების სახით. მაშინ როცა ბაკიევი დემოკრატიის ამა თუ იმ ფორმაზე თავის შეხედულებებს გამოთქვამდა, ოპოზიციის მომხრეები ორ ქალაქში მართავდნენ მისი მართლობის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო გამოსვლებს. ორივეგან, დედაქალაქ ბიშკეკში და ქალაქ ოში, მილიციასთან შეტაკებები მოხდა და აკავეს ათობი დემონსტრანტი. ოპოზიცია ბაკიევს კორუფციაში და ავტორიტარიზმში ადანაშაულებს. ამ დროს ხუთი წლის წინანდელი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს იმედი ჰქონდათ, რომ დემოკრატიული რეფორმები განხორციელდებოდა, რომ კორუფცია შეებრძოლებოდნენ და მალე ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლებოდა. იხსენებს 38 წლის პედაგოგი, ტიტების რევოლუციის აქტიური მონაწილე დუიშონკულ ჩოტნოვი. თუმცა ყირგიზებს იმედი, მისივე თქმით, მალე გაუცრუბდათ. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ ასკარ აყაევის გადაყენებას 2005 წლის ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნებში ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ყურმანბეკ ბაკიევის გამარჯვება მოჰყვა, აღმოჩნდა. ბაკიევი და მისი გუნდის წევრები თანამდებობებით უფრო იყვნენ დაინტერესებული, ვიდრე წარმომადგენლობით, კომპეტენტური მთავრობის ჩამოყალიბებით. ბაკიევის მართლობის ხარვეზების მიუხედავად, ტიტების რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერი, მოგვიანებით საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, ახლა კი ოპოზიციის წევრი როზა ალტუნბაევა, მისივე თქმით, არაფერს ნანობს.
არა მგონია, რომ დავმარცხდით. ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, სულ უფრო და უფრო მეტ გამოცდილებას ვიძენთ. განვლილი ხუთი წლის მანძილზე ბევრი პოლიტიკური პარტია შეიქმნა. ოპოზიცია პარლამენტში შევიდა. ხალხი იმედგაცრუებულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რევოლუცია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გაკვეთილი იყო.
ასე აფასებს ტიტების რევოლუციას და მის შედეგებს ყირგიზეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამჟამად ოპოზიციის წევრი როზა ოტუნბაევა. მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ვითარებაზე ყირგიზეთში ტიტების რევოლუციის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემად კლავჩება სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შორის სამშაბათს გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. პარალელურად ისრაელმა გამოაცხადა, რომ აღმოსავლეთ იერუსალიმში დამატებითი საცხოვრებელი ერთეულების აგებას გეგმავს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში გაჩენილი დაძაბულობის მიუხედავად, ოთხ შაბათს ისრაელმა განაცხადა, რომ ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში დამატებითი საცხოვრებელი ერთეულების აგებას აპირებს. კერძოდ, იერუსალიმის მუნიციპალიტეტმა ებრაელებს აღმოსავლეთ იერუსალიმში კიდევ 20 ახალი საცხოვრებელი ერთეულის აშენების უფლება მისცა. ქალაქის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით, იგეგმება ახალი უბნის განვითარება ადგილებში, საიდანაც გასულ წელს პალესტინელები გაასახლეს. ეს ნაბიჯი აუცილებლად გააღიზიანებს პალესტინელებს და იმედებს გაუცროებს დასავლეთის იმ ქვეყნებს, რომლებიც ისრაელს დასახლებების მშენებლობის შეჩერებისკენ მოუწოდებენ. მით უფრო რომ ეს განცხადება დაემთხვა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეერთებულ შტატებში ვიზიტს, რომელიც მიზნად ორი ქვეყნის ურთიერთობაში გაჩენილი დაძაბულობის განმუხტვას ისახავს. შეერთებული შტატები ისრაელის მხრიდან აღმოსავლეთ იერუსალიმში მშენებლობების წარმოებას სამშვიდობო პროცესისთვის წინაღობად აღიქვამს. პალესტინელები აღმოსავლეთ იერუსალიმს იმ სახელმწიფოს დედაქალაქად მიიჩნევენ, რომლის დაარსებაც მომავალში სურთ დასავლეთის სანაპიროზე. ისრაელი კი აცხადებს, რომ ქალაქის გაყოფა გამორიცხულია და თვლის, რომ იქ მას ყველგან აქვს მშენებლობის წარმოების უფლება. აღმოსავლეთ იერუსალიმის ანექსირება ისრაელმა 1967 წლის ომის შედეგად მოახდინა, როგორც თავისი დედაქალაქის ნაწილის. ამ განაცხადს საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს. აღმოსავლეთ იერუსალიმის საკითხის ირგვლივ უთანხმოებამ თვის დასაწყისში კრიზისი გამოიწვია. ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ვიზიტის დროს ისრაელმა გამოაცხადა, რომ აღმოსავლეთ იერუსალიმში კიდევ 1600 საცხოვრებელი ერთეულის აგებას გეგმავს. ნეტანიაჰუმ ამ განცხადების ბაიდენის ვიზიტის დროს გავრცელებას ცუდი დამთხოვა უწოდა, თუმცა ისრაელი უარს ამბობს დამორჩილდეს მოწოდებებს პროექტის გაუქმების თაობაზე. ვაშინგტონში ვიზიტის ფარგლებში ორ შაბათს გავლენიანი ამერიკელი ებრაელებისგან შემდგარი აუდიტორის წინაშე გამოსვლისას ნეტანიაჰუმ თქვა: „იერუსალიმი ჩვენი დედაქალაქიაო“ და დასინა, რომ იქ მშენებლობა ინფორმით გაგრძელდება, როგორცაც ისრაელი მიიჩნევს საჭიროდ. დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით სამშაბათს ნეტანიაჰუმ ბარაკ ობამასთან ორი შეხვედრა გამართა. შეხვედრები დახურულ კარს მიღმა წარიმართა. ლიდერებს შეხვედრის შემდეგ საჯარო განცხადება არ გაუკეთებიათ. შეხვედრის დასრულებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ მხოლოდ ნეტანიაჰუს წარმომადგენელმა ნირ ჩეფეცმა გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვა მიიყო, რომ პრეზიდენტი ობამა და პრემიერ-მინისტრი დახურულ კარს მიღმა საათნახევრის განმავლობაში მსჯელობდნენ და შეხვედრა კარგ ატმოსფეროში წარიმართა. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას ისახავდა მიზნად. ეს პროცესი უკვე 15 თვეა შეწყვეტილია. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა ღაზის სექტორში ჰამასის ექსტრემისტებზე მიიტანა იერიში. თუმცა, როგორც ჩანს, შეხვედრა შედეგის გარეშე დასრულდა. დიდი ალბათობით ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს იერუსალიმის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მიერ ოთხ შაბათს გაკეთებული განცხადება კიდევ 20 საცხოვრებელი ერთეულის თაობაზე. ამ ახალ პროექტს ამერიკელი ებრაელი მილიონერი ირვინ მოსკოვიცი აფინანსებს, რომელიც ისრაელში ებრაელ ახალმოსახლეთა ჯგუფებს უკვე დიდი ხანია ეხმარება. პროექტი გათვალისწინებულია ძველი სასტუმროს დანგრევად და მის ნაცვლად 20 საცხოვრებელი ერთეულის აგება მანქანების სამსართულიან სადგომთან ერთად. პროექტის დამტკიცების შესახებ ინფორმაციამ ისრაელის ვებგვერდებზე სამშაბათს გაჟონა. ნეტანიაჰუსა და ობამას შეხვედრის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. უშუალოდ შეხვედრის დროს წამოიჭრა თუ არა ეს საკითხი, ჯერჯერობით გაურკვეველია.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. იგი გვიამბობდა იმაზე, რომ ისრაელი აღმოსავლეთ იერუსალიმში დამატებითი დასახლებების მშენებლობას გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხ შაბათს გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა მუსიკას. პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ცნობილ ამერიკელ პედაგოგ და პიანისტ როზინა ლევინაზე გვიამბობს.
რუსული წარმოშობის ამერიკელი პიანისტი როზინა ლევინა, თავის დროზე მსოფლიოში ფორტეპიანოს ყველაზე ცნობილი პედაგოგი და ნიუ-იორკის ჯულიარდის სახელგანთქმული სამუსიკო სკოლის დუაიენი იყო. ჯულიარდში ის 1924 წლიდან გარდაცვალებამდე მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ უკვე 94 წლის ასაკში მყოფი ლევინა სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტში გაემგზავრა საზაფხულო მასტერკლასებში მონაწილეობის მისაღებად. Левинас შემთხვევაში ტერმინი master class-ი სულაც არ იყო ჰიპერბოლა. Ათასობით მის მოსწავლეთა შორის იყვნენ ისეთი ცნობილი პიანისტები, როგორიცაა ვენ კლაიბერნი, ჯონ ბრაუნინგი, დენიელ პოლოკი, ადელ მარკუსი, მიშა დიხტერი, რალფ ვოტაპეკი, ედუარდ აუერი, ჯეიმს ლივაინი, ურსულა ოპენსი და სხვები. Санам Левина цоцхали იყო ყოველ 29 მარტს მის დაბადების დღეს ვენ კლაიბერნი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან სადაც გასტროლებით იმყოფებოდა თავის პედაგოგს ერთ წითელ ვარდს უგზავნიდა. Левинас 90 წლის თავთან დაკავშირებით ნიუ-იორკ ტაიმსის მუსიკალურმა კრიტიკოსმა ჰაროლდ შონბერგმა დაწერა: ეს პაწაწინა ლედი პედაგოგია, რომელიც მსოფლიო მნიშვნელობის ვარსკვლავებს ზრდის. მის მოწაფეთა თვალწინ ფორტეპიანოზე დაკვრის მთელი ისტორია გადის. ციტატის დასასრული. Левинас პედაგოგიური ტრადიციები ფერენც ლისტის, არტურ რუბინშტეინის, ვლადიმერ ჰოროვიცის, იოსიფ გოფმანის, ფერუჩო ბუზონის, არტურ შნაბელის სახელებთან იყო დაკავშირებული, თუმცა მისი მეთოდიკის ჭეშმარიტი ავტორი, საკუთარი მეუღლე, ცნობილი პიანისტი და პედაგოგი იოსიფ ლევინი იყო. Розина Левина ქალიშვილობაში ბესი კიევში, მდიდარი ოქრომჭედლის იაკოვ ბესის ოჯახში 1880 წელს დაიბადა. ბავშვობიდანვე ის ფორტეპიანოს კერძო გაკვეთილებს იღებდა. Розинас მორიგმა მასწავლებელმა იოსიფ ლევინმა, რომელიც მასზე 5 წლით უფროსი იყო, 1892 წელს ოქროს მედლით დაამთავრა მოსკოვის კონსერვატორია და გაუსწრო თავის თანაკურსელებს სერგეი რახმანინოვსა და ალექსანდრ სკრიაბინს. მოგვიანებით როზინაც ჩაირიცხა კონსერვატორიაში და 1898 წელს ასევე ოქროს მედალზე დაამთავრა სასწავლებელი, რის შემდეგაც ბესი და ლევინი დაქორწინდნენ. სწორედ იმხანად როზინამ დაიფიცა, რომ მომავალში უარს იტყვის სოლო კარიერაზე და მეუღლის პედაგოგიურ მოღვაწეობაში ასისტენტის როლს დასჯერდება, ხოლო კონცერტებში მხოლოდ ქმართან დუეტში მიიღებს მონაწილეობას. ამ თვით შეზღუდვის ერთგული ის 1944 წლამდე იოსიფ ლევინის გარდაცვალებამდე დარჩა. Швейцарс Левинებმა დატოვეს რუსეთი და დაბინაოდნენ ბერლინში, სადაც პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში უამრავი სიძნელე გადავახეს, ხოლო 1919 წელს ნიუ-იორკში გადაბარგდნენ. იქ იოსიფმა ჯულიარდის სკოლაში პედაგოგად დაიწყო მუშაობა, როზინა კი მას ასისტირებას უწევდა. ლევინის გარდაცვალების შემდეგ სკოლის ხელმძღვანელობამ დაარწმუნა როზინა, რომ ის თავისი მეუღლის პედაგოგიური მოღვაწეობის მემკვიდრე უნდა გამხდარიყო. Техника араздрос арарис твит мизани таория ис ту рас წარმოადგენ როგორც შემსრულებელი და აუცილებელია გულით უსმინო მუსიკას, ეუბნებოდა ლევინა თავის მოწაფეებს. იმხანად ის ზოგჯერ თავადაც გამოდიოდა კონცერტებით და განახორციელა რამდენიმე ჩაწერა. 1963 წელს, 82 წლის ასაკში მან ნიუ-იორკის ფილარმონის ორკესტრთან ერთად, ლეონარდ ბერნსტაინის დირიჟორობით დაუკრა ფრედერიკ შოპენის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი, სწორედ ის კონცერტი, რომელიც მან ჯერ კიდევ 1898 წელს მოსკოვის კონსერვატორიის გამოსაშვებ გამოცდაზე შეასრულა. Levina, Glendale-ში 1966 წლის 9 ნოემბერს გარდაიცვალა. Აი რა თქვა თავის პედაგოგზე ცნობილმა პიანისტმა დენიელ პოლოკმა. Მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მუსიკაში კომპოზიტორის, შემსრულებლის და მსმენელის ერთიანობა. Ეს სამი კომპონენტი ყოველთვის ბალანსში უნდა ყოფილიყო.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. Მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.